και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Η άλωση της πόλης στις 29 Μαΐου 1453 ήταν για την ιστορία μας ο φοβερός αποσπερίτης που σηματοδότησε το μακάβριο άπλωμα του δουλικού σκότους, και αν οι μεσουρανούσες φλόγες από την γεώμενη βασιλίδα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, ήταν οι θλιβερές αντάβγες της άκρας απελπισίας που προϊονίζονταν την πολυαιώνια νύχτα της τουρκοκρατίας των 367 χρόνων, η μυσταγωγική ορκωμοσία της 25ης Μαρτίου 1821 κάτω από τον θεόρατο πλάτανο της Αγίας Λαύρας ήταν ο αυγερινός της Λευτεριάς. Το χαρμόσυνο άγγελμα της ροδοδάχτυλης αυγής που ανηφόρησε στις καλαβριτινές βουνοπλαγιές και ύψωσε το λάβαρο της Παλιγκενεσίας στους 7 ουρανούς, μεταδίδοντας στην ελληνική ψυχή το μήνυμα πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να αποτιναχτεί από τα βαριά δεσμά της δουλείας, να συντρίψει τον ατσάλινο ζυγό της τυραννίας και να προελάσει ακάθεκτη στους δρόμους των ελληνικών πεπρωμένων που αγίαζε το λυτρωτικό φέγκος του εθνικού ξεσηκωμού και καλούσε την έρμη, την σκλάβα, την πικρή ρωμιοσύνη να ανάψει τους δαυλούς της Επανάστασης στα άγια καταράχια της σκληρής δοκιμασίας και να συμπαλήσει τους πειρακτωμένους βωμούς της πιο λαμπρής δόξας, της τιμής και της ανθρωπιάς. Ήταν η μέρα πάργη ενάρθη, η 25η Μαρτίου 1821. Ήταν το μυρόγραφτο πλήρωμα του χρόνου. Η μέρα που ο ελληνισμός άπλωσε το ροζιασμένο χέρι του σκλάβου και φώναξε τη λευτεριά που καρτερούσε δυστυχής μέσα στους τάφους, μυριόστομο το εγερτήριο της Ανάστασης, για να επανέλθει στην πανάρχια η γεννή τραγή της, τη δακρυρωούσα και ασπέρουσα γη των Ελλήνων. Η 25η Μαρτίου 1821 ήταν το λαμπρότερο φανέρωμα του εθνικού μας πεπρωμένου. Η μέρα που σύστηκαν τα έγκατα ενός καθημαγμένου κόσμου από το τρανό σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος» και ασυγκράτητη ξέσπασε η θύελα της Λευτεριάς. Όρθωσε το σκλαβωμένο γένος το τιτανικό του ανάστημα με το ξημέρωμα εκείνης της μέρας. Ο προμηθέας ελληνισμός φούσκωσε τα βασανισμένα στήθια, τέντωσε τα τραυματισμένα από το ατσάλι της μακραίωνης δουλείας μπράτσα, έσπασε τα δεσμά της μαύρης μοίρας, λυτρώθηκε, προσκύνησε στον άγριο καυκάσιο βράχο του φρικτού μαρτυρίου, έγινε αετός, άπλωσε τα τετράπλα αυτά φτερά του, υψώθηκε πάνω από τα σύννεφα και από το τρισμέγιστο ύψος του απελευθερωμένου μεγαλείου του αφήκε κραυγή ημιθεϊκή, κάλεσμα θείο που δόνησε βουνά και φαράγγια, συγκλώνησε πολιτείες και χωριά, πυρπόλησε κάμπους, τρικύμισε ποτάμια και με τη θρηλυκή προγονική πνοή σάλπισε την εσχύλια εμβατηριακή Ιαχή. «Ω παιδες Ελλήνων, είτε, ελευθερούτε πατρίδε, ελευθερούτε δε, παιδας, γυναίκας, θεόντε πατρόων έδι, θήκαστε προγόνων, νυν υπερπάντων αγών». Και ο σκλάβος λαός στάθηκε αντεϊκά στα διάσελα της ιστορίας, δρασκέλισε διγενικά τα μωραΐτικα βουνά, έστησε τις ιερές πολεμικές σημαίες στα ρουμελιώτικα λιμέρια, ύψωσε τα προαιώνια λάβαρα από τις κορυφογραμμές της Υπήρου ως τη Μακεδονία, από το Άγιο Χαλκιδικό Όρος μέχρι την Ιελή πόλη του Μεσολογγίου, και βροντολάλησε τη γρανιτένια θέλησή του για λυτρωμό. Και στη στεντόρια φωνή παίρναν τα κύματα ως τα ψαρά, ως τη Χίο, ως την Κρήτη, και την αντιλαλούσαν τα φουρτουνιασμένα πέλαγα ως την νοτιοανατολικότερη εσχατιά της φυλής, το δραματικό νησί μας, την Κύπρο μας, που γονικλινής εναπέθεται την καρδιά της, τεκμήριο της βούλησής της, στα θυσιαστήρια της Λευκωσίας και πρόσφερε τρισάγια σπονδύ τη ζωή των εκλεκτότερων τέκνων της, σφάγιο στα σφαγεία της βαρβαρικής αγριότητας του αιμοβόρου τουρκικού κτίνους. Οι λιγμοί των αιώνων έγιναν τροπάρια λυτρωτικά, οι θρήνοι και οι κοπετοί γενεών έγιναν πολεμικά θούρια. Οι αβάστακτοι καημοί έγιναν επαναστατικές βροντές, οι πόνοι έγιναν βόλια, τα παράπονα σπαθιά, τα κλάματα οργή, οι αδικίες εκδίκηση ως παραγμός αγώνας. Οι πόθοι γίνανε φωτιές που άναψαν ολοκαυτώματα, οι ελπίδες μπουρλότα που έκαψαν ναυαρχίδες, τα δάκρυα έγιναν χύμαροι που πισοδρόμησαν και έπνιξαν στους αχελώους της Θείας Δίκης την αποτρόπαιη τυραννία. Άγια ημέρα που γιορτάζουμε, είναι το σύμβολο της ελληνικής αιωνιότητας, η απόδειξη της ακατάλητης δύναμης της φυλής μας, το ιερό σκεύος της μαγιάς της ζωής μας, το συμβολικό τεκμήριο της αυτοθυσίας της ράτσας μας. Κολυμβήθρα ευλογημένη που μέσα στα μυρωμένα της νερά αναβαπτίζεται η ψυχή της κάθε ελληνικής γενιάς. Λαμπρύνεται η υπόσταση του όπουγης Έλληνα ανθρώπου της κάθε εποχής. Η επέτειος της Επανάστασης είναι το πανίερο λίκνο που μέσα στα σπάργανά του θωρακίζεται η πνευματική οντότητα της ελληνικής διάρκειας και ατσαλώνεται η λιβεντιά στους κόσμους των αξιών της. Η 25η Μαρτίου 1821 είναι η πρωτοπηγή της υπαρξιακής πεμπτουσίας, όπου η έννοια της αρετής βρίσκει τη μετουσιωμένη έκφρασή της και προβάλλεται τροπεούχος με την ιστορική της συνέπεια, τη λογική της συνέχεια και την κοσμογονική της ισχύ. Εδώ όμως ας ακούσουμε ένα δημοτικό τραγούδι της Ηπείρου. Ίσως τίποτα άλλο δεν είναι βαρύτερο στον κόσμο από το τίμημα της ελευθερίας. Άπειρα τα γεγονότα που τεκμηριώνουν τούτη την εκτίμηση και οι τύποι των ύλων αμέτρητοι. Μερικά από τα ενδεικτικότερα τεκμήρια των θυσιών, κάποια από τα ολοκαυτώματα που καταβγάζουν με την ανέσπερη λάμψη τους τα χρόνια που έκτοτε πέρασαν, επισημένονται στον περιορισμένο χρόνο που απομένει. Η πρώτη κίνηση της Επανάστασης πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1821, όταν ο αρχηγός της φιλικής εταιρείας εισήλθε στο Ιάσιο. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης άρχισε τη συγκρότηση του Ιερού Λόχου στις ηγεμονίες με σκοπό να σχηματίσει ένα εθελοντικό στρατιωτικό σώμα και να κατέλθει στη συνέχεια προς Νότο. Αλλά τα γεγονότα ενέσκυψαν απογοητευτικά. Ο τσάρος της Ρωσίας αποκήρυξε το κίνημα και τον Υψηλάντη. Ο Πατριάρχης αναγκάστηκε να εκδώσει αφορισμό για να αποφύγει σφαγή του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Οι κάτοικοι των ηγεμονιών δεν προσχώρησαν στην Επανάσταση. Η Ρωσία επέτρεψε στα τουρκικά στρατεύματα να εισέλθουν στις παραδουνάβιες περιοχές και να καταδιώξουν τον Ιερό Λόχο. Οι λίγοι και απειροπόλεμοι ιερολοχίτες συναντήθηκαν με τα τουρκικά φουσάτα στο Δραγατσάνι 7 Ιουνίου 1821. Στην αιματηρή σύγκρουση που ακολούθησε, οι Τούρκοι σπαχίδες όρμησαν, κατάσφαξαν στην άγρια μάχη 200 νέους αγωνιστές και εχμαλώτησαν 37. Σώθηκαν μόνο 136. Ο Υψηλάντης προχώρησε προς τα σύνορα με την Αυστρία, εχμαλωτίστηκε από τους Αυστριακούς, φυλακίστηκε και πέθανε στη Βιέννη από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 36 χρόνων το 1828. Ο επίλογος της ιστορίας των ιερολοχητών γράφτηκε στο μοναστήρι του Σέκου. Ο Γιωργάκης Ολύμπιος έδωσε μάχη με τα παλικάρια και ανατίναξε το μοναστήρι, στα ερείπια του οποίου βρήκαν ηρωικό θάνατο ο ίδιος και οι σύντροφοί του. Στις 23 Μαρτίου ξέσπασε η Επανάσταση στο Μοριά με απελευθέρωση της Καλαμάτας. Την Κυριακή του Πάσχα 10 Απριλίου οι Τούρκοι απαγχώνησαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο στην Κωνσταντινούπολη. Στις 23 Απριλίου 1821 έγινε στην Αλαμάνα η μάχη του Θανάση Διάκου. Έπεσαν οι σύντροφοί του και ο ίδιος σουβλίστηκε την επομένη στη Λαμία. Τον Μάιο επαναστάτησε η Χαλκιδική που πνίγηκε στο αίμα της τον Οκτώβριο, όταν ο αιμοσταγής Εμπούλουμπούτ έκαψε πόλεις και χωριά. Τον Ιούλιο του 1821 οι Τούρκοι απαγχώνησαν τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό στη Λευκοσία και έσφαξαν τους επισκόπους και τους ηγέτες της Κύπρου. Τα θύματα υπολογίζονται μέχρι 2.000. Στις 13 Απριλίου 1822, 16.000 Τούρκοι μπήκαν στην επαναστατημένη Νάουσα και αφού κατάσφαξαν τον πληθυσμό, πυρπόλησαν την πόλη. Προηγουμένως, στις 2 Απριλίου, το Πάσχα του 1822, έγινε η σφαγή της Χίου. Από τους 100.000 κατοίκους σφάχτηκαν 23.000 και εχμαλωτίστηκαν 47.000 που πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα. Οι Τούρκοι έκαψαν 40 χωριά. Στο νησί έμειναν μονάχα 2.000 σανδούλοι στους κήπους με τα μαστιχόδεντρα. Τον Ιούνιο σημειώθηκε η πανολεθρία στο Πέτα με 500 νεκρούς αγωνιστές, δεκάδες φιλέλληνες, ενώ την ίδια περίοδο σκοτώθηκαν ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης και πολλοί μανιάτες στο Φανάρι και χάθηκε το Σούλι. Το 1823, 9 Αυγούστου, έπεσε ο Μάρκος Μπότσαρης στο Κεφαλόβρισο προς το Καρπενήσι. Τα μεσάνυχτα της 29ης Μαΐου 1824, οι Τούρκοι αποβιβάστηκαν στην Κάσο και έκαψαν το νησί μετά από λίγες μέρες. Την ίδια περίοδο ο Χουσεΐν έπνιξε την επανάσταση στην Κρήτη. Στη θηριώδη εκστρατεία του καταραμένου Αλβανού, τα στρατεύματα του θανάτωσαν ομαδικά 370 γυναικόπαιδα που κατάφυγαν στη σπηλιά κοντά στο Μελιδόνι. Οι Τούρκοι έκλεισαν τις εισόδους της σπηλιάς, άναψαν φωτιές και τα γυναικόπαιδα πέθαναν από τους καπνούς. Στις 21 Ιουνίου 1824, ο ναύαρχος του τουρκικού στόλου Χοσρεύ Πασάς, με δύναμη 176 πολεμικών και φορτηγίδων, κατάπλευσε στα ψαρά. Κανονιοβόλησε το ηρωικό νησί, απεβίβασε 12.000 άντρες, συνέτριψε την αντίσταση των αμυνωμένων, από τους οποίους πολλοί μπήκαν σε μια σπηλιά παρουταποθήκης όπου είχαν καταφύγει τα γυναικόπαιδα. Η πολιορκία κράτησε 3 μερόνυχτα. Την τρίτη μέρα, οι μαχητές ύψωσαν πάνω από το θρυλικό προμαχώνα τους μια λευκή σημαία με το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος». Έβαλαν φωτιά στον παρούτι, προκάλεσαν έκρηξη που συγκλώνησε το νησί και βρήκαν τον θάνατο με 2.000 Τούρκους πολιορκητές. Τα μενόμενα βαρβαρικά στήφη έσφαξαν τον κόσμο, πήραν τα κεφάλια τους και τα εξέθεσαν στην Κωνσταντινούπολη. Ο απολογισμός από την καταστροφή των ψαρών ήταν: από τους 7.000 ψαριανούς οι μισοί κατακρεουργήθηκαν. Από τις 20.000 προσφύγων σφάχτηκαν περισσότεροι από 15.000. Ο στόλος των ψαριανών, εκτός από 16 μπρίκια και 6 πυρμπολικά, έπεσε στα χέρια του εχθρού και όλοι οι ψαριανοί και όσοι ψαριανοί γλίτωσαν εγκατασπάρτηκαν στα τρίστρατα του ξεριζωμού με τα ελάχιστα λείψανα της ζωής τους. Στα 1825, 11 Φεβρουαρίου, εξέσπασε η λέλαπα του Ιμπραήμ που σάρωσε την Πελοπόννησο, σκορπώντας τον θάνατο, την απόγνωση και την ερήμωση. Τότε είναι που έπεσαν θρυλικοί αγωνιστές της μάχης της Φακτηρίας. 26 Απριλίου, στο Μανιάκι, 10 Μαΐου με τον Παπαφλέσσα και στην Τριπολιτσά. Τον ίδιο χρόνο άρχισε η δεύτερη πολιαρχία του Μεσολογγίου, 15 Απριλίου, που παρατάθηκε μέχρι την Κυριακή των Βαΐων, 11 Απριλίου 1826. Ήταν μια από τις λαμπρότερες σε ηθικό μεγαλείο δόξες της πανανθρώπινης ιστορίας. Μια πρωτοφανή σε ατομικό και ομαδικό ηρωισμό αντίσταση με χιλιάδες νεκρούς αγωνιστές, χιλιάδες γυναικόπαιδα που υπέκυψαν στην πείνα, τις αρρώστιες, τις κακουχίες, χιλιάδες εχμαλώτους που σύρθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της εσχρότερης απανθρωπιάς και της βρωμερότερης αντιμίας. ήταν ο ύμνος στον Ιερό Λόχο σε ρυθμό εμβατηριακό. Αυτά που αναφέρθηκαν μέχρι τη στιγμή δεν είναι παρά μερικές μονάχα πτυχές από τις θυσίες και τις αναγκαίες προϋποθέσεις που φέρνουν τη λευτεριά. Κι όσα σε αυτή τη σύντομη και γενική αναφορά αναφέρθηκαν είναι λίγα από όσα ενέπνευσαν το γερμανό ποιητή Wilhelm Miller να αναφωνήσει «Χωρίς τη λευτεριά, τι θα ήσουν εσύ Ελλάδα? Χωρίς εσένα Ελλάδα, τι θα ήταν ο κόσμος?» Αυτή είναι η πατρίδα δεν λευτερώθη με παραμύθια. Λευτερώθη με αίματα και θυσίες, τόνισε στον Έιντεκ, τον εκπρόσωπο της βαβαρικής αντιβασιλείας, ο δοξασμένος αγωνιστής στρατηγός Γιάννης Μακρυγιάννης. Ναι, με νεκρών Ελλήνων εκατόμβες, χιλιάδες κορμιά κατακριουργημένα, ολοκαυτώματα, ορφάνια, αγχώνες, καρατομήσεις, πόλεων παραναλώματα από φωτιές, χωριών καταστροφές, αφανισμούς νησιών, εξανδραποδισμούς πληθυσμών, είναι που κερδίθηκε η λευτεριά, αποκαταστάθηκε η εθνική τιμή και έλαψε ξανά το πρόσωπο της φυλής στο φως της λεβεντοσύνης. Γιατί η λευτεριά είναι θεριό αιμοβόρο που θεριεύει με σκοτωμούς και στεριώνει με οδυρμούς για να σκορπίσει η ευδαιμονία αφού χορτάσει πρώτα θάνατο και ημερέψει ξεδιψώντας με ηρώων και μαρτύρων αίμα. Γιατί η λευτεριά είναι δέντρο που φυτρώνει μονάχα σε ερείπια, είναι προσδοκόμενη πραγματικότητα που ξεπηδάει μονάχα από τα κόκκαλα των τιμημένων διεκδικητών της, φουντώνει μονάχα σε μνήματα αγωνιστών και θεριεύει από το γλυκοβίζαστο γάλα της αντρίας και της λεβεντιάς που πηγάζει από τους κόρφους χαροκαμένων μανάδων, των ορφανεμένων Ελληνίδων που μοχθούν, θρυνούν, πονούν, πεινούν, αγωνιούν και ζουν ξέροντας πως ο κόσμος θα αλλάξει και θα χαμογελάσει, θα επιβιώσει και θα ευτυχήσει, μονάχα σαν στα δικά τους χείλη ο καημός ανθίσει την ελπίδα, ο θρήνος γεννήσει το χρέος και το φιλότιμο εμπνεύσει την αξιοπρέπεια που γιγαντώνει την ωραιότητα της περηφάνειας και καταξιώνει τον άνθρωπο. Όμως, στον χρόνο που απομένει, θα ήθελα να κάνω μια ευρεία αναφορά στα χρόνια του αγώνα, αυτή τη φορά στην Μακεδονία. Στην Μακεδονία που η Επανάσταση και οι πτυχές της αποτελούν όχι πολύ γνωστά στοιχεία στο σύγχρονο ακροατή, στο σύγχρονο μελετητή. Η Μακεδονία αποτελούσε πολυσήμαντη περιοχή στα σχέδια της Φιλικής Εταιρείας. Ο Ελληνισμός άκμαζε με κέντρα σημαντικά από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τις Σέρες, τη Σιάτιστα και το Μοναστήριο, που σήμερα βρίσκεται βορειότερα από τα τωρινά σύνορα της κοιτίδας των Ελλήνων στρατηλατών του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι Φιλικοί οργάνωσαν βασικούς πυρήνες στη Μακεδονία και προετοίμασαν την Επανάσταση. Παρόλο που οι Τούρκοι είχαν μόνιμα εγκατεστημένα στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη και στο Μοναστήρι και σε άλλα μέρη, γιατί ήταν τεράστιας στρατηγικής σημασίας η γέφυρα που ένωνε την Κωνσταντινούπολη με την Νότια Ελλάδα και τη Βαλκανική. Γνώριζαν ηγέτες και λαός την πραγματικότητα, είχαν επίγνωση των κινδύνων που θα ξέσπαζαν με τον επαναστατικό ξεσηκωμό. Κι όμως τόλμησαν οι Μακεδόνες με προτεργάτες τον Δημήτριο Υψηλάντη και τους Μακεδόνες Εμμανουήλ Παπά από την Δοβίτσα των Σερών και τον Νικόλαο Κασομούλη από τη Σιάτιστα. Οι επαναστατικοί ηγέτες θα ενεργούσαν σύμφωνα με σχέδια που καταρτίστηκαν με προοπτική. Κέντρο της Επανάστασης θα ήταν το βουνό Όλυμπος και θα ξεσηκώνονταν η Χαλκιδική με ορμητήριο του Άγιο Όρος και βόρεια η Νάουσα, ενώ επαναστατικές αποστολές θα καταλάβαν ένα σημαντικό σημείο του Αξιού ποταμού, τις προσβάσεις της Καστοριάς, τα Τέμπη, και θα πλώνονταν σε σημεία τέτοια ώστε να αποκόψουν τη Θεσσαλονίκη που αποτελούσε πολιτική και στρατιωτική έδρα της Τουρκοκρατίας και να αναγκάσουν τους Τούρκους σε υποχώρηση. Το έναυσμα της Επανάστασης ανάλαβε ο Φιλικός Εμμανουήλ Παπάς. Εκποίησε όλη την περιουσία του, αγόρασε όπλα και πολεμικό υλικό και με το πλοίο ενός λίμνιου φιλικού του Χαντζιβιζβίζη σάλπαραν για την Ανατολική Χερσόνησο της Χαλκιδικής, τον Άθωνα, το Άγιο Όρος. Έγινε συγκέντρωση των ηγουμένων των μοναστηριών του Αγίου Όρους, οι καλόγυροι πήραν φωτιά, έβαλαν μπρος για τις αναγκαίες επαναστατικές προπαρασκευές. Το Μάιο του 1821 η εξέγερση άρχισε με την ορκωμοσία του κόσμου στον Πολύγυρο. Οι επαναστάτες εξουδετέρωσαν την φρουρά, ύψουσαν τη σημαία της Λευτεριάς και πραγματοποίησαν θυελλώδη επίθεση εναντίον του τουρκικού στρατού που αναγκάστηκε να το βάλει στα πόδια. Τις ίδιες μέρες η επανάσταση γενικεύθηκε σε όλη τη Χαλκιδική με κέντρα το Άγιο Όρος, τις Καριές, τα Μαδεμοχώρια και την Κασάνδρα. Οι Τούρκοι αντέδρασαν άμεσα και με πρωτοφανή λύσσα. Στη Θεσσαλονίκη αποκεφάλισαν τον Δεσπότη και σημαίνοντες προκρήτους, ενώ ο αιμοσταγής Εμπούλου Μπούτ, αποκαλούμενος μαστιγοφόρος, άρχισε να σαρώνει τη Χαλκιδική με 14.000 αιμοβόρους νιζάμιδες. Οι Τούρκοι αποδείχτηκαν μια ακατάσχετη θύελλα αίματος, ατίμωσης, φωτιάς. Ο Πολύγυρος, τα Βασιλικά, η Γαλάτιστα πυρπολήθηκαν, κάηκαν. Οι Έλληνες σφάζονταν για 6 μήνες ως τον Οκτώβρη. Η Επανάσταση πνίγηκε στο αίμα της. Ο Εμμανουήλ Παπάς πέθανε ενώ με πλοίο κατευθυνόταν στην Ίδρα. Εδώ όμως ας ακούσουμε ένα δημοτικό μακεδονικό τραγούδι. Η επανάσταση και η καταστροφή δεν αποθάρρυναν τους Μακεδόνες. Η επανάσταση δεν κάηκε στις φωτιές της Χαλκιδικής. Οι πόθοι δεν ενταφιάστηκαν στα ερείπια και στα αίματα των πόλεων και των κομοπόλεων που ισοπεδώθηκαν. Έθαψαν τους σκοτωμένους οι Μακεδόνες, χόρτασαν ορφάνια και πόνο, φούντωσε ο καημός της φλόγας που τρεμόπαιζε στα φυσίγματα της τουρκικής βαναυσότητας, έγιναν μπουρλότων σε 6 μήνες. 3 Λεβεντομακεδόνες, παλικάρια ξακουστά, ο Ζαφυράκης Θεοδοσίου από την Νάουσα, ο Καρατάσος από τη Βέρεια, ο Γάτσος από την Έδεσσα, σήκωσαν σημαίες. Και ενώ οι πρόκριτοι συλλαμβάνονταν, φυλακίζονταν, εξοντώνονταν, οι 3 κάλεσαν σύναξη στο μοναστήρι της Παναγιάς του Δοβρά, βορειότερα της Βέρειας προς την Νάουσα. Εκεί οι ηγέτες και οπλαρχηγοί πήραν την απόφαση. Θα χτυπούσαν τη Βέρεια και την Νάουσα. Ήταν Ιανουάριος του 1822. Στις 19 Φεβρουαρίου εξουδετέρωσαν τη φρουρά στην Νάουσα και στήθηκαν οι λυτρωτικές επαναστατικές σημαίες. Στις 20 Φεβρουαρίου, 2.000 αγωνιστές με τον Καρατάσο και τον Γάτσο επιτέθηκαν στη Βέρεια νύχτα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ενώθηκαν μαζί τους ο Ζαφυράκης με τους άντρες του και όλοι μαζί οχυρώθηκαν στο μοναστήρι του Δοβρά, περιμένοντας τον Κεχαγιάμπεϊ που αντεπιτέθηκε από τη Βέρεια. Εκεί οι επαναστάτες πολέμησαν με γενναιότητα αξιοθαύμαστη. Απέκρουσαν την επίθεση 4.000 Τούρκων που άφησαν στο πεδίο της άνησης σύγκρουσης 1.500 νεκρούς. Ας ακούσουμε ακόμα ένα δημοτικό της Μακεδονίας.
κοινό ροϊδουβαμένο. Εσύ με μαράνες το πικραμένο. Εσύ με μαράνες το πικραμένο. Πλώμα που είναι η κυρά σου. Κύραμα δεν είναι εδώ, πάει στη βρύση, πάει για να πει νερό και να γιομίσει. κορυβή, μωρέ κονορυβή, κορυβή κι γίνει ραγίνα. Κορυβή κι γίνει ραγίνα, στολισμένη αρμάνα κομμένη.
Ο Τούρκος Πασάς της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε για εκδίκηση με κανόνια, υπηκό και 16.000. Έφτασε στην Άουσα 14 Μαρτίου 1822. Πολιόρκησε την πόλη. Οι συγκρούσεις ήταν ομηρικές. Ένα μήνα κανονιοβολούσαν οι Τούρκοι την Άουσα και πραγματοποιούσαν μαζικές συνεχείς επιθέσεις. Ένα μήνα αντιστέκονταν οι αγωνιστές μέρα και νύχτα, ως τις 13 Απριλίου. Μέρα Πέμπτη της διακαινησίμου, οι Τούρκοι έσπασαν τις πύλες, εισήλασαν στην πόλη, έσφαξαν, ατίμασαν, εχμαλώτησαν, πούλησαν δούλους και στα σκλαβοπάζαρα, Έλληνες, Ελληνίδες, Ελληνόπουλα, την πόλη την έκαψαν. Ο Ζαφυράκης Θεοδοσίου οχυρώθηκε σε ένα πύργο, όπου ζήτησαν προστασία γυναικόπαιδα. Ο πύργος έπεσε στις 17 Απριλίου. 13 κοπέλες έτρεξαν καταδιωκόμενες στον καταράκτη της Αραπίτσας και όταν οι Τούρκοι πλησίασαν, οι Ελληνίδες προτίμησαν να πέσουν και να πνιγούν στα φρισμένα νερά του καταράκτη παρά να πέσουν στα χέρια των Τούρκων και να ετοιμαστούν. Ο Γάτσος και ο Καρατάσος μπόρεσαν να διασπάσουν τον κλειό των υπεράριθμων Τούρκων και με 300 Μακεδόνες έφτασαν στο Μεσολόγγι. Ο Ζαφυράκης αποτόλμησε ηρωική έξοδο από τον πύργο. Έσπασε τη γραμμή του εχθρού και προχώρησε στον Άη Νικόλα του Βερμίου. Έσμιξε με άλλους οπλαρχηγούς και τράβηξαν στον Όλυμπο να συνεχίσουν τον αγώνα. Μαζί του και ο γιος του Καρατάσου, ο Γιαννάκης. Μια μέρα, ο Ζαφυράκης και οι 12 σύντροφοί του περικυκλώθηκαν στην Σοφολιά από Τούρκους. Αρνήθηκαν να παραδοθούν. Πολέμησαν με εκπληκτικό ηρωισμό και ο ένας μετά τον άλλο έπεσαν όλοι νεκροί στον βωμό της μακεδονικής ανθρωπιάς για το μακεδονικό φιλότιμο, για τη μακεδονική λευτεριά. Η επανάσταση στη Μακεδονία πνίγηκε στο αίμα των παιδιών μετά από ηρωικούς αγώνες 15 μηνών. Ένα-ένα, ομάδες-ομάδες, μαζικά τα παιδιά της Μακεδονίας θυσιάζονταν και ο ζυγός της δουλείας συνεχίστηκε δυσβάστακτος. Μα το αίμα των Μακεδόνων δεν παρασύρθηκε στο Αιγαίο. Πότισε την αγιασμένη μακεδονική γη, φούντωσε τα αιμοβόρα δέντρα της λευτεριάς, ώσπου η θεά του Λιτρωμού εμφανίστηκε στην αρχαία κοιτίδα της και άπλωσε τα φτερά της πάνω από τη Μακεδονία στην επική εξέγερση των Βαλκανικών πολέμων του 1917. Οι Μακεδόνες, οι Έλληνες της Μακεδονίας ήξεραν να περιμένουν και να αγωνίζονται. Και όταν περιμένεις, χωρίς να υποκύπτεις, χωρίς να συμβιβάζεσαι ανεπίτρεπτα και δίνεις τη μάχη της ελευθερίας, έρχεται πάντα η ώρα που η λευτεριά σου προσφέρεται από το χέρι του Θεού τρόπαιο νίκης και περηφάνειας μέσα στους αιώνες.